ата ана осы өмірге әкелген өмірге келгелі мені өзінен артық сүйген әркез қадағалап тай-тай мені бас қызған уақытым келгенде мектепке апарған қанша жаста болсам да анама бала болам бір сәт алыстап кетсем сізді қатты сағынам анашы мені кешір егер қателік істесем өмірде қандай болсам да сізге әрқашан бас ием сабаққа барып егер нашар баға алсам бәрі жақсы деп оны сізден жасырам себебі неге уайымдайсың анашым енді артта қарама тек алға қарашы анашым мені кешер сізді кейде ренжітем бақытты күндер алда мен оған сенем түнде құсын төрт бөліп ұйықтамай мені баққан менің асыл анашым мыңда бір рахмет айтам ата-анама арналар жүрегімнің әуені мен үшін үлкен бақыт олардың күлгені сендерден сұрарым әрқашан да сау болып ешқашан да мұңаймай жүріңдер күліп ата-анама арналат жүрегімнің әуені мен үшін үлкен бақыт олардың күлгені сендерден сұрарым әрқашан да сау болып ешқашан да мұңаймай жүріңдер күліп әкемнің еркесі әрі жалғызы болдым қазір олай емес енді жігіт болдым есесіне қазір бар туған інім қарындасым жаратушымнан тілерім сол екеуі ауырмасын менің әрбір жеңісіме менен артық қуанған асыл әке өзіңнен үлгі алам әкенің орны бөлек әрқашанда мен үшін мына шумақ жазылды әке сен үшін не істесем де өмірде шын көңілмен қолдайсың әрбір өткен күніңде бақытты болғайсың бұл менің саған деген шын жүректен тілерім сен де соны тілейсің мен оны білемін сенің айтқан әр сөзің менің жүрегімде сенің айтқан әр ақылың сақталады есімде не істесем де саған ұқсауға мен тырыстым мен үшін әке әрқашан да үлгісің ата-анама арналат жүрегімнің әуені мен үшін үлкен бақыт олардың күлгені сендерден сұрарым әрқашан да сау болып ешқашан да мұңаймай жүріңдер күліп ата-анама арналат жүрегімнің әуені мен үшін үлкен бақыт олардың күлгені сендерден сұрарым әрқашан да сау болып ешқашан да мұңаймай жүріңдер күліп